Es esmu mācījusies kopā sešās skolās un pabiju jau, šitas man ir sestais pansionāts.
Bet jūs gribētu atsevišķi dzīvot dzīvoklī?
Jā, jā, gribu kopā ar draugu.
Taiga Čēde pašlaik dzīvo veco ļaužu pansionātā, lai gan ir jauna sieviete, kura nodarbojas ar rokdarbiem un gribētu dzīvot patstāvīgi kopā ar draugu. Viņa gan dzīvojas arī pusceļa mājā, tomēr viņai nepatīk sadarbība ar darbiniekiem, un Taiga rakstīja iesniegumu, lai nokļūtu citur. Taiga šuju nada rāda arī pelēka sarkanu cepurīti, ko nodījusi trīs dienās. Viņas darbi nopērkami Siguldas rokdarbu veikalā Pogotava, nelielā veikaliņā Siguldas centrā, kurā cilvēki ar īpašām vajadzībām var pārdot sevis pagatavotus rokdarbus.
Es adu, šuju, tamburēju un arī māku zīmēt. Es jau esmu ušuvusi virtuves komplektu un nodevusi pa 5 latiem, bet laikam vēl nav nopirkts.
Kas tas ir virtuves komplekts?
Priekšautiņš, cimdiņš un divas tās lupatiņas.
Ko, karstiem traukiem?
Jā.
Kā jūs redzat, kāpēc tas būtu nepieciešams grupas māja?
Lai varētu nodarboties ar rokdarbiem un ar visu.
Bet jūs līdz šim esat meklējusi dzīves vietas, saprotu?
Jā, bet neesu vēl atradusi.
Tagad es pagaidām dotā mirklī dzīvoju Siguldā pie mammas, bet gribu dzīvot atsevišķi.
Taiga gribētu dzīvot kopā ar draugu Edgaru Koimetu. Viņi abi ir meklējuši dzīvokli Siguldā, tomēr līdz šim saimnieki viņu piedāvājumus ir noraidījuši, lai gan abi piepelnās. Edgars uz TLM arī auž paklājiņus.
Gribās nostāties uz kājām. Gribu dabūt sev darbiņu tādu, nu, pastāvīgu tādu, kur var nopelnīt naudiņu un tā tā.
Bet līdz šim jūs esat meklējis dzīvokli vai kaut
ko? Jā, ir.
Un kā?
Dzīvoklis tiek visu laiku atrunāts, nu, tā kad
atteikts,
jā.
Uz kādu pamatu?
Ko man teica, tad, kad ir, tur ir pārādi, kad mēs tur tā, ka mēs nevarēsim nomaksāt un tā tālāk un tā tālāk. Iespējams, kad zin, kad ir divi invalīdi, kas nāks dzīvot tur dzīvokli un uzreiz atrunājās, atsaka. Man pašam ir grupas nauda. Daigucim ir grupas nauda, un šeit ar darbiņiem var nopelnīt arī pārdot un visu, visu.
Abi jaunie cilvēki cer, ka ar laiku Siguldā varētu tikt izveidota grupu māja Cerību sēta. Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība Cerības pārnie var ziedojumu palīdzību panākusi projekta izstrādi.
Vēl tikai par govi domāju, jo govis tomēr prasa savu piesiešanos. Jā, un tikai...
Biedrības Cerības pārni vadītāja Eva Viļķina rāda plānus, ka tās būs 5 sēkas, kurās katrā mitināsies 8 cilvēki. Būs kopēja virtuva un sanitārais mezlis, tāpat saimniecībā būtu kūts un stālis, kā arī darbnīcas, bet katrā mājā dzīvos arī kāds, kurš var palīdzēt, ja tāda nepieciešamība radusies. Tātad Cerības sētas iedzīvotāji var saņemt gan atbalstu, gan rehabilitāciju, arī iespēju strādāt. Ar laiku tas kļūtu par sociālo uzņēmumu, cer Cerības pārnu vadītāja Eva Viļķina. Tomēr izmaksas ir lielas, 1,7 miljonu latu.
Mēs jau strādājam uz to, lai veicinātu arī, lai šis cilvēks var ar laiku mēģināt dzīvot patstāvīgu dzīvi. Protams, ar nelielu varbūt atbalstu, nelielu uzraudzību, ka viņš jau aiziet savā dzīvē, palīdzam atrast darbu. Tas varbūt ir tāds atspēriena punkts viņam. Plus vēl ieguvēji ir arī tie, kas nedzīvo uz vietas, kas brauc vienkārši saņemt pakalpojumus vai nodarbinātības pakalpojumus.
Bet tomēr tāda veida grupa māja tas nav tāda, tomēr šo cilvēku nošķiršana no sabiedrības, jo tas jau nozīmē, ka sabiedrībā jau tāpat viņa paliek, nu, kā es sēc mazliet.
Nu, tāpēc, ka tā ir tā mūsu iespēja. Šajā mūsu pakalpojumā tekā vairāk arī tādi, kas nevar dzīvot vieni bez atbalsta, jā, nevar dzīvot sabiedrībā. Bet mēs varam strādāt uz to, lai attīstītu, cik ir iespējams viņiem šīs prasmes dzīvot patstāvīgi un tad saprast, vai viņš ir gatavs tā kā iziet jau tālāko soli sabiedrībā dzīvot un dzīvot kādā grupa dzīvoklī, kas ir kopējā sabiedrībā vai nē.
Biedrības vadītāja, kas ir arī Siguldas domes deputāte, gan atzīst, ka projekts vēl tikai sākuma tapšanas stadijā. Tomēr cer, ka vēlākais līdz 2020. Gadam to izdosies īstenot. Iespējams, ka šī māja būtu tapusi ātrāk. Tomēr pirms 3 gadiem Norises iedzīvotāji publiskajā apspriešanā noraidīja grupu mājas veidošanu, lai gan pašvaldība tam bija piešķīrusi zemi. Turklāt Moras pamatskolā jau tolaik darbojās iekļaujošās izglītības klases.
Likās, ja šāds ciemats tiks izveidots vietējā pagastā, ka tad paaugstināsies kriminogēnā situācija. Nu, tie argumenti bija vienkārši, nu, ka mēs klausījāmies nu, tādi neadekvāti ja, tam visam. Bet nu, vienkārši šie cilvēki bija ļoti pacentušies, pastrādājuši, bija savākuši parakstus, bija gan arī ar viltu parakstījušies, jo bija parakstījušies mūsu viena darbiniece, kurai bija pateikts, ka tiek vākti paraksti par to, lai būtu šāds ciemats, un viņi bija parakstījušies.
Pēc nelaimīgās publiskās apspriešanas labvēļa vētru ģimene biedrība iedevusi zemi. Projekts tika pārplānots, tomēr tam joprojām nav naudas. Tikko oktobrī bijusi projekta prezentācija un pašvaldība paudusi iespēju līdzfinansēt izstrādi. Tomēr biedrība domā, ka vēl jāgaida līdz 2015. Gadam, kad tā varēs pieteikties uz Eiropas projektu naudu. Tikmēr Siguldas centrā turpina darboties pogotava, viens no sociālajiem projektiem, kur pilsētniekiem un viesiem iespējams iegādāties gan taigas adītas cepurītes, gan Edgara austos paklājus un citu cilvēku darinājumus, zeķis, gleznas, rotaļlietas, rotas. Kā dzīst veikala darbinieki, arī amatnieki no novada sūta savus darbus kā ziedojumus, biedrība cerības pārni, arī joprojām cer, ka iedzīvotāji un uzņēmumi atradīs iespējas ziedot un atbalstīt kustību. Grupa mājas domās cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Vēl ir arī pusceļu mājas, kurās mājviet rod tie cilvēki, kas atstājuši sociālās aprūpes centrus un mācās dzīvot patstāvīgi. Anna Platpīra, Latvijas radio.